Вялікі аятала Насар Макарам Шыразі напісаў ліст святому айцу, у якім падзякаваў за асуджэнне параўнання ісламу з тэрарызмам і насіллем. Нагодай для паслання сталі словы папы Францішка, прамоўленыя 31 ліпеня падчас прэс-канферэнцыі на борце самалёта па дарозе з Кракава ў Рым. Пантыфік тады адзначыў, што несправядліва і неслушна атаясамліваць іслам з насіллем і тэрарызмам, а гвалтоўныя людзі, паводле яго слоў, ёсць сярод вызнаўцаў розных рэлігій. Вялікі аятала назваў вартымі захаплення мудрае і лагічнае заключэнне святога айца аб ісламе, якія адрозніваюць рэлігію ад нечалавечых і зверскіх дзеянняў блюзнерскіх сектаў, такіх як ісламская дзяржава. У пасланні падкрэсліваецца важнасць заняцця сусветнымі рэлігійнымі лідарамі яснай і цвёрдай пазіцыі супраць насілля і варварства, асабліва калі гэтыя дзеянні чыняцца ў імя рэлігіі. Мусульманскі лідар рашуча асудзіў забойства тэрарыстамі французскага святара Ксенза Жака Амеля 26 ліпеня ў Руане, нагадваючы, што з аналагічным асуджэннем выступіла супольнасць мусульманскіх навукоўцаў і пераважная большасць вызнаўцаў ісламу. Паводле яго слоў, секты на падабенства ісламскай дзяржавы ўяўляюць сабой найгоршы крызіс сучаснай эпохі. Іх варварскія дзеянні не маюць нічога супольнага з рэлігіямі і іх філасофскімі школамі, а з'яўляюцца хутчэй плёнам матэрыялістычнага плану нейкай велізарнай амаральнай суперсілы, якая не шукае нічога, акрамя большых незаконных багаццяў. Аятала выказаў пажаданне, каб дзейнасць экстрэмісцкіх і тэрарыстычных груп была спынена як мага хутчэй. Трэба нагадаць, што з асуджэннем джыхадзістаў выступіў 21 жніўня кароль Марокка Мухамед IV бен Аль-Хасан. Перад абліччам экспансіі цемрашальства, якое распаўсюджваецца ад імя рэлігіі, усе мусульмане, хрысціяне і юдэі павінны стварыць агульны фронт для супрадзеяння фанатызму, нянавісці і самаізаляцыі ва ўсіх формах, заявіў манарх у эфіры дзяржаўнага тэлебачання.